Tervitused kõigile raadiokuulajatele, oleme taas eetris oma ajaloo saatega, mille on inspireerinud Türi kiriku 700 aastapäev ja nende saadetes oleme liikunud läbi sajandite koos Türi kirikuga, mille kohta muidugi need märgid on nii tihedad ja harvad, kui nad siis on ja pigem on Türi kirik vist jälginud meie arutelusid praegu pealt, et kuidas see asi toimub. Järjest enam saame hakata muidugi rääkima ka sellest, mis konkreetselt Türi kiriku ümber toimunud on. Ja me jäime sellise toredasse ajamärki maha 1618-30 aastase sõja algus ja sai ka Vestfali rahu ära märgitud, mis selle sõja lõpetas, aga me peaksime paralleelselt vaatama meie jaoks väga olulist aega, mis jäi tegelikult selle madistamise aega, see oli ikkagi Tartu ülikooli teke või kuidas särrad ajaloolased arvavad, kas 1632 on meil no, lihtsalt nagu kalliks numbriks kanoniseeritud moment või oli see no, ka tõsiselt pöördepunkt?
Eks ta vist oli nii, et see kirjad olid valmis ja siis kuningas kirjutas, kas oli Breitenfeldi lahingus alla sellele ülikooli asutamise aktile ja siis see oli 1632.
Jah, Rootsi kuningas oli 30-aastases sõjas ja üritas seda luterluse ja protestantluse ala Põhja-Euroopas ikkagi hoida, eks see Rootsi teene oli palju, et ikkagi katoliiklus, protestantlustega luterlust ära ei summutanud ja noh, paraku ega palju pärast seda, kui Tartu ülikooli asutamisele ta allkirja andis, ega ta kaua enam ei elanud, ta seal lahingus langes.
Selles samas lahingus langes, jah?
Järgmisest.
Aga me põhimõtteliselt, kui me räägime praegu see usu teljel asjast ja me peame ikkagi rääkima sellest momentist, kus luterlus sai Eestis selles mõttes lõpliku võidu, et on räägitud ka sellest, et rootslased seda asja ajasid natukene kurjalt ka siin vahel.
Jaa, see oli silm selge. Ütleme, et kogu see 30-aastane sõda ei olnud veel lõppenud. 1648, kui tuli see Münsteri Vestfaali kaksik rahu, kui mandri Euroopas lepiti kokku, et luterlus ja katoliiklus nagu enam-vähem relvadega ühtisega ei räägi, saadakse rahumeelselt läbi ja tänu jumalale on see praegu seni toimunud. Siin tegelikult tehti asju üsna julmalt. Mina julgeks Tartu ülikooli alguseks panna aastat 1583, kui jesuiidid asutasid ju Tartus jesuiidide kolleegiumi, mis oli õppe asutus.
See oli Poola võimu.
See oli Poola võimu, Poola oli katoliiklik ja Rootsi oli luterlik. Ja ühe sõnaga, kuna ühed ja sama, üks ja sama isik üritas mõlemale troonile tungida ja siis 1600. Aastal läks Rootsi Poola sõjaks. Ja ega see madin oli siin tõsine ja eriti siin Türi kandis ja Paide kandis rüüstati ja valutati palju. Ja no Poola, kui vaadata Poola sõja ajalugu, siis ühe sõnaga Paide lahing, noh nemad mäletavad seda bitva pod Peelem Kamnjem, noh Peelem Kamnjem oli on Paide jo ühe sõnaga poola keeles, see oli üks oluline poolakate võit. Aga no lõptulemus oli ikkagi see, et kogu Lõuna-Eesti, mis oli Liivi sõja järgi läinud Poolale, läks ka Rootsile. Ja noh, Poola aega sai see 20 aastat ja loomulikult, kui Rootsi sai selle ala kätte, siis jesuiidid olid sealt läinud, aga neil oli varustus maha jäetud, neil oli maja maha jäetud ja kõik muud sellist. Ja eks jesuiitide kolleegiumi baasilt tegelikult lasutati ülikool, aga no jesuiitide kolleegium oli selgelt katoliiklik õppeasutus, nii nagu Akadeemia Gustaviana, mis siis asutati Rootsi ajal, oli selgelt luterlik ehk protestantlik ülikool. Ja no nii palju see tollaaegne usu vastasseis on mõjutanud, et praegugi Rootsi eeskujul me loeme ametlikult ikka 1632 aastat.
Aga ma tuleksin selle teemaga natukene kirikule lähemale, mis puudutab ka siis, ma arvan kindlasti Türi kirikut, sest ühest hetkest peale sai ju kirikust see hariduse andmise koht ja ilmselt sellel eelnes ka mingi selline murre või selline otsus, et seda haridust on üldse nagu laialdaselt vaja, kui me kaasajal saame aru, et iga inimene on koolis käinud, väga loll inimene on käinud 4 talve koolis ja lihtsalt loll inimene on käinud võib-olla 9 ja siis väga targad inimesed õpivad eluaeg, et tegelikult oli ju mingisugune aeg, kus praktiliselt nagu ei õpitud.
No formaalne kooli haridus algas Rootsi ja lõpul. Ega enne seda ju ütleme, koolid olid ainult linnades ja ütleme, kogu see koolide võrk ja ülikooli võrk oli ju kiriku ja kloostetega seotud ja noh, tõepoolest, kuna luterluse ajal läksid jumalateenistused üle eesti keelele ehk rahvuskeelele ja ilmusid ka jumalasõna raamatud rahvuskeeles, siis no tuli loomulikult õpetada ju rahvast lugema. Et kui sa ikka eestikeelset jutust pead ja sa avaldad näiteks eestikeelse katekismuse, no siis peab ju seda keegi suutma aru saada ja lugeda ja niimoodi need koolid tekisid. Ja tänu sellele, et Rootsi ajal asutati Eestis palju kool ja tegelikult ma julgen öelda, et Eesti üldse hiljem moodsa rahvusena nagu siis tõusis. Tega vastasel korral, kuna see ülemkiht oli ja kõik Eestis saksakeelne, tõenäoliselt me oleksime siiski saksastunud.
Aga siin on niisugune punkt juures, et ega siis kirik üksinda neid koole asutada ei saanud, see koormis langes ikkagi rohkem nii mõisate ja kui ka linnade ja kõikide teiste peale, et see laud ära. Aga see luterliku reformatsiooni tulemus oli natukene teistmoodi ka mõjub üldsele oluledele, et see nagu see, ütleme, niisugune rahvuse ja üldse kogu need olustiku sidusus, et inimesed hakkasid nagu ütleme sellel horisontaalsel tasandil oma vahel läbima kiriku juures, mida niigu, ütleme, ladinakeelsel kirikul ei olnud. Et rahvast tuli sinna kokku ja sai oma vahel vestelda ja need piibli tõed ja asjad muutusid niigu juba rahvahulgas niikseks pärimuslikuks ja ka vanasõnaliteks. Ja kogu see niikune literatuurne baas tuli kirikust üle ja muutus niigu Eesti rahva olemuses niikseks, noh, kuidas täitsa rahvalikuks väljendateks muutus kiriklikud kirjandus. Ja teine asi on muidugi see, et eks siis läbi kiriku tekis ka teine vertikaal selles võimuvertikaalis, et niigu mõis ja kirik ja rahvas jäid siis ka niimoodi sidususse, et see hakkas ka mõjuma. Ja see on selles mõttes, et sotsiaalses mõttes ikkagi ütleme niisuguse kohaliku elu edendamisel väga tähtis samm.
Kas see võis olla ka mingisugune selline moraali pööre kõige laiemas mõttes, et kui Uue Testamendi sõnum on ju selline rahu sõnum, ma alati muiga nende inimeste üle, kes ütlevad, et maha Kristus elagu budism, et me põhimõtteliselt see rahu sõnum on täpselt ühesugune, et rahumeelsuse sõnum ja teiste tunnustamise ja väga, väga positiivne moraali sõnum, mis ei saanud ju ladina keeles sel määral kohale jõuda. No, või ma eksin, või oli ka varem kuidagi?
Spesiifiline, et ladina keeles tõenäoliselt poleks suutunud maainimesel selgeks teha, aga mis puudub selle luterliku eetikasse, siis see mitte ei puuduta, eks ole ainult Eestit ja Eesti talurahvast või üldse Eesti haritlasi ka mitte, vaid see on ikkagi täitsa maailmas oma ette nähtus, et selle kohta on ikka hirmunud väga palju nii filosoofilisi kui ka teaduslik uurimusi, et mida siis see luterlik eetika, mis tegelikult väljendus lihtsalt inimese puhul selles, et sina pead ise enda heaolu eest vastutama, sina pead ise endaga toime tulema, et kõik, mis sa teed, see on, tähendab sinu enda hüveks. Et no, muidugi see põhjustas ka, noh, ütleme, talurahva ja mõisnike vahelisi arusaamatusi, eks ole, et mõisnikud tahtsid ikka välja võtada viimast, aga et see luterlik nagu sõna seal juures ikka väitis seda, et inimene peab oma enda heaolu eest suutma hea seista ise. Ja eks ta siis linnades muidugi oli nagu kergemini realiseeritav, aga maal oli siis ikka mõisniku võim oli kõva. Peab ütlema seda, et noh, see Balti erikord ja mis saari riigi tingimus oli, see oli ka suuresti tingitud sellest, et noh, luterlik niisugune idee oli siin taga.
Kas me näeme mingisuguseid märke ka Türi kiriku tegevus? Kus maalt me hakkame neid märke nägema?
No üksikud dokumendid ja asjad on ikkagi juba noh, Rootsi ajal on teada, mis, kus ja kuidas. Enne Liivi sõda on väga üksikud. Aga no eks põhjasõda hävitas jälle palju. No nagu ma ütlesin esimeses saates, et tegelikult 1686. aasta Türi Alliku mõisa inkvisitsiooni protokollis on kirjas, et Türi kirik on ehitatud Nõiamäel, et Sauberberg.
Yeah.
Et no see on nagu üks koht, kus on nagu fikseeritud, kuhu üldse midagi tekkis. Et no niisugused asju fikseeriti ja no ütleme, kuna Põhjasõda nii jõhkralt on dokumente ei hävitanud kui Liivisõda ja ka rahvast jäi Põhjasõjas ikka tõenäoliselt Eesti aladele alles natuke rohkem kui Liivisõjas, siis me midagi teame.
Aga ruttame edasi, ega see kallis Rootsi aeg, nagu teda nüüd nii ilusasti meenutatakse ja väga palju ilustatult meenustatakse, ju pikalt kesta ei saanud ja tuli Vene aeg. Venemaal oli ju hoopis teine kirik ja tekib ka küsimus, et miks muidu oma allutatud aladel väga brutaalselt käitunud Venemaa nii hellalt käis ringi usuküsimusega Eestis püüdes õrnalt painutada seda rahvast sinna õige usu raja peale, kuhu ta noh, väga massiliselt ei astunud.
Alguses ilmselt ei püüdudki, sest et see need kohalikud mõisnikud, kes eks ole ja kohalik aadel, kes eks ole nagu ütleme Peeter esimesele ustavust vandus, siis see ustavuse vanne, see, ma ei ole seda küll ise lugenud, aga seal on ilmselt need punktid usukohta ka sees, millised luterliku kiriku privileegid ja olukorrad kõik pidid säilima siis Vene impeeriumi tingimustes ja kuna Peeter esimesel oli seda asja siin väga vaja, neid sadamaid ja kõike seda värki, kogu seda majandust ja nagu akene Euroopasse, siis ta suhtus sellesse üsna leplikult, et neid asju esialgu väga ei puudutatud.
Aga ühel hetkel hakati ikkagi puudutama ja isegi siin kuni ühe vahva tulekahjuni oli isegi siin Paide valime serva peal selline puust vene kirik olemas.
Me peame vaatama, et saada aru üldse Põhjasõja ajast ja nelle järel sündmustest, mis sellele kõigele eelnes. No mis tegi Rootsi riik? Kui Rootsi riik sai Liivi sõjas Eesti kätte, ta kõigepealt, tal olid ju uued sõjad, olid väejuhid, tal ei olnud väejuhtidel palka maksta. Ühel ilusal hetkel oli tal ordu alad käes ja kui ordu valitses oma alasid ise, siis Rootsi riik jagas need ordu alad kõik ju tegelikult vasallidele tekisid mõisad. Tekkis rõhumine ja ühesõnaga ühel hetkel Rootsi riik tabas, see oli 1680-ndatel, et ta on kõik oma riigi alad ära jaganud, tal ei ole riigi tulusid. Ja siis leiti pääsetee, võtame mõisikelt kõik ära.
Reduktsiooni.
No mis sa teed, kui sinult võetakse ära? Sul tekib vastu reaktsioon. Tuli üks aadlik nimega von Patkul, kes siis hakkas intriige punuma, et Rootsi riigi vastu võidelda ja Eesti läheks Saksima koosseisu. Aga no paraku nagu sõjaga on, kui sa sõda alustad ühel eesmärgil, lõpeb ta hoopil teisel eesmärgil ja Eesti ei läinud Põhjasõja tulemusena mitte Saksi riigi koosseisu, vaid läks Vene riigi koosseisu. Ja miks ühesõnaga Peeter esimene siin seda alat säilitas? Peetril oli tugev idee keerata Vene maad Euroopa poole, ta oli ju Amsterdamis laevaehitusega tutunud, nägi, mis seal kõik on. Ja talle tundus nagu inge õnnistus siin Balti-Saksaste kõrkiht. Ja ta tahtis selle enda poole meelitada ja niimoodi siis need privileegid. Eks siis kõik see, mis oli aadlikel Rootsi ajal enne reduktsiooni ja enamgi veel ta siin kinnitas.
Keerati tagasi.
Ja keerati tagasi ja loomulikult Balti-Saksastest sai Peterburi üks ülemkiht. Ja see on siis see Balti erikord. Muidugi päris orjuse kõik see, mis Rootsi ajal juba oli, see kõik säilus. Aga kuna siia venestamist ja esialgu ka õige usku niimoodi väga ei tulnud, siis ütleme säilus meie läänelik identiteet.
Nii, me teeme nüüd saatesse väikese pausi ja siis me läheme selle teemaga veel edasi. Meil on üks huvitav asi, mis täna veel saatesse peab mahtuma. See on see, kui ka reformismi taheti hakata reformima siin ja hakkasid liikuma igasugused huvitavad ja toredad õpetused, mis täna see päevani kestab ja ilmselt peame nendel asjadega kolla pilgu eitma, mis ikkagi seda Vene õigusku siia hakkasid tulema, et ühesõnaga see ilus pilt läks ühel hetkel segasemaks. Kui segaseks selle räägivad Lembit Küüts ja Valdo Praust mõne minuti pärast selgeks. Jätkame ajaloo juttu Türi kiriku 700. Aastapäeva puhul ja kõik tundus ju ühel hetkel tore, et 18. Sajandil kuskil oli paigas, kus on protestandid, kus on katoliiklased, siin olid protestandid ja aga ega Venemaa ei leppinud ühel hetkel, hakkasid ikkagi need vene kirikud, mida keegi polnud ju palunud ega kutsunud siia Eestisse tekkima isegi Toompealasu katedraaline suhteliselt iline ehitis ja teiselt poolt ma ei tea, kuidas te härra ajaloolased nüüd panete selle järjekorda, teiselt poolt oli ka see teema, et leiti üles luterluse nõrk külge, ta on selline leigekene see luterlus. Et ta, noh, ja siis tuli hernhuutlus ja see seltskond sisse.
No tähendab Venema keisriik, ütleme Peeter esimene kuulutas ennast staalist keisriks. Venema keisriik pärast põhjasõda, kui tal oli anti aega paar sada aastat ja natuke rohkem, oli väga hektiline moodustis. Seal oli neid palee ja riigipöördeid ikka maru palju. Kes tahtis seda oma vana traditsioonilise õigeusu poole pöörata? Noh, Moskva oli ju kolmanda Rooma printsiip kehtis eriti pärast seda, kui türklased olid Konstantinoopoli 1453 vallutanud ja ühesõnaga... Ja kes leppis sellega, et siin on selline luterlik ala? Ja kuidas see võim parajasti liikus, siis üritati seda Balti erikorda ehk kogu siinset ala kas vähendada või pisendada või otse kaotada. Ja no esimene mats tuligi tegelikult 19. Sajandil, kui avastati jälle, et Eesti on luterlik maa ja vaat siin, kui sa lued venelasena kas või ametnikuks, noh tolle laal on kreis oli ikkagi aldusüksus, siin olid ametnikud, sulle ei ole oma kodukirikus kuskil käia. Ja niimoodi siis tekkis Eestimaale õige usukirikute võrk Luteri kiriku kõrvale. Eks see käis teatud propagandaga, et kui sa lähed õige usku, siis sa saad maad ja kuhugi tehti neid vähem, kuhugi neid rohkem. No näiteks Harjumaal ja Pärnumaal on neid rohkem. Järvamaal praktiliselt ainus oli ju Paide ühe vallipastioni otsas. Aga no mis tõsiselt järgnes, see ei olnud küll otseselt kiriku elu, aga see oli ikkagi noh, ütleme, vaimu elu osas oli see, kui Aleksander teine tapeti ja Aleksander kolmas tuli võimule, tema ju keeras selle asja hoopis räigemaks. Ja oma võimu ajal hakkas suur venestamine ja see oli juba tingitud sellest, et ühel ilusal hetkel Venemaa taipas. Saksamaa on ettenägeliku poliitiku Otto von Bismarcki poolt ühendatud, ei ole enam üksikud Saksa riigikesed, on Saksamaa keisriik, kus jäi kõrvale ainult Austria Habsburgid, sest neid ei saanud ei sõjaga ega rahuga endale poole meeletada ja kuna siinne kõrgkiht ja asja, mis keel oli saksakeelne, siis järjest rohkem oli kartus, et siinsed alad libisevad Saksamaa kätte. Ja siis algas suur venestamine ja no eks see kõik jättis oma jälje. Eks 1905. aasta järel see kogu see hoog natuke rauges, aga no ütleme 1880-90 ja 20. Sajandi algul oli ikkagi noh, kõik oli vene keelele pööratud, aga no ega sa Balti eri korra tulemisi nii kiiresti ja paigast ei liikuda.
Tootsi esimene probleem kevades oli jäti joonistamine.
No jaa, aga no vähemalt see oli eelis. Eestlased said vene keele kätte ja nad said Venemaal igasugust haridust ja asja ja värki. No.
Või sa valitseks minna?
No jäti praegu inimesed ka ei oska, sest bolshevikud ju jäti viisid kirjakeelest 1918. Aastal ära.
Kes ei tea, mis on siis vene keele tjordes nakk, mis
ei,
tegelikult
ole,
on nagu olemas?
Ei ole,
see on pikk keel. See on pikk keel. Aga kuus tähte kaotati ära.
Kuus tähte kaotati ära.
Aga no ütleme, kes oskab bolshevikkeelset keelt lugeda, see oskab. No, ma olen aegajalt mõnele jälle seletanud, mis moodi ta välja nägi.
Näed, mina ka eksisi. Mina arvasin siia maani. Ei ole. See oli tvördes nakk, mis tegelikult on kuidagi pidi alles mõningate puhkude jaoks.
Kõvendusmärk kadus ära sõna lõpust. Mujal jäi alles.
Mujal jäi alles.
Jätt kadus ära igalt poolt pandi tavaline e-asemele.
Ja siis muidugi see Peeter esimese keelereform muutis ka vene keelt oluliselt.
Aga, aga sellega nagu läks, läks päris ilusasti, aga, aga teine teema, mis tingimata, nad ei ole nagu omavahel nüüd väga seotud, aga, aga mida ma tahtsin siia sisse tuua, oli ikkagi see, et, et, et tulid need lahkuselised kogudused ja need hakkas ikka siia jõudma. Ühel hetkel.
No jah, see meile jõudsid nad siin natuke hiljem, aga, aga peab ütlema, et niisugune esimene Esimene usuline ärkamine hernuutlaste hulgas on suhteliselt vara, siiski 1736 aastal Urvastes on ära märgitud ja siis Tallinnas esimene Saksa vennaste kogudus 1741, mille järgnes siis rea, terve rea Eesti vennaste koguduse asutamisi. Ja
kirikule see vist meeltmööda ei olnud, see ei saanud olla meeltmööda nii-öelda ametlikule kirikule.
Samal ajal
kirikule.
Oli, jah, kirikuõpetajad olid valdavalt Saksa päritolu ja hakkasid, hakkati vennaste kogudus vanavaid ja eesseisi valima kohaliku rahva hulgast ja see neile eriti ei meeldinud, aga siiski jätkus neil nii palju seda mõistust, et, et nad seda niisugust algatust kohe päris raskelt ei rünnanud, sest et see oleks viinud selle, selleni, mis tegelikult venestamisele Nii oleks hästi meeldinud, et Luteri kirik oleks venaste kogusega konfrontatsioonis olnud, siis oleks nagu vene kirik saanud seal vahelt domineerima. Ja see asi läks muidugi nii kaugel, et 1763 Katariina manifest antis põrtsedel alustel Luteri kirikuga tal õigus eksisteerida. Et siis see kadus see sõda Luteri kiriku ja venaste kogude vahel ära.
Ja sellega me jõuame nüüd Türi ajalukku ka, et vennaste kogudus on olnud ka Türil.
Jaa, kahjuks ei ole see hoone säilunud, see oli üsna viimase ajani alles ja eelmine aasta oleks see hoone lausa oma 200. Juubelit tähistanud. 1819 Luteri kirikust natukene eemale kagu poole sinna jõe äärde ehitati ja veel 10 aastat tagasi oli see hoone olemas kuigi ümber ehitatud, aga noh, paraku eraomanik leidis, et see hoone ei ole säilitamisväärne ja võiks maha lammutada. Nii et...
Ajaloolasena ma vaatan, sa ei ütle seda eriti nagu positiivselt.
Kahju, oliga. Ütleme, mul on alati kahju, kui mõni ajalooline ehitus hävib. Ma loodan, et Jüri Luteri pastoraadi hoone, millest on ka praktiselt ja ainult müürid, et ta ikkagi ka kunagi uuele elule saab. Sest praegu, kui Türi kirik on, Kivi kirik on 13. Sajandi lõpp, siis Türi pastoraadi hoone, no kunagi suur maantega istalt kiriku pastoraadi vahelt, tema varasemad osad pärinevad tõenäoliselt 17. Sajandist. Praegusel kujul, praeguses mahus on ta ehitatud kuskil 1780 ja no viimane suurem remont oli 1891. Siis sai ta selle peale ehituse ja otsad ja ütleme, see on ka ju praktiselt varemetena, nii et loodame, et see vähemalt ajaloole säilub.
Muidugi üks selline vastuoluline roll oli kirikul veel, see oli ju selle rahvusliku ärkamisega seos, et kirik oli niivõrd tugevalt kogukonnaga seotud, et isegi kui oleks sellises rahvusromantilises kuvandis tahtud näidata seda, et tule ja mõõga ja ristiga tuldi meile siia peale, siis tegelikult kirikuõpetajate roll oli no, nii ja teistpidi selles küsimuses.
Ja no see tegelikult oli üks põhjus ka, miks tekkis Eesti rahvuslikus ärkamises lõhe. Sest noh, nagu me kõik teame, oli ju Janseni liikumine, kes üritas rohkem Balti saksastega hästi läbi saada ja rohkem kogu seda Vene võimu vastustada ja siis oli Jakobsoni liikumine, kes tegi vastupidist.
Vaatas ja, Peterburi poole.
Jaa, ja aga ega see tegelikult Eesti rahvuslikule liikumisele väga palju head ei toonud. Ja no nõukogude ajal oli muidugi hea Jakobsoni rõhutada ja Janseni nii palju maha vaikida kui võimalik. Noh, seda, et ta laulupeo tegi, seda maha vaikida ei saanud. Seda, et ta tüttar Liidia Koidula oli Eesti rahvuslaulik, seda ka maha vaikida ei saanud, aga no ülejäänud ja vaikiti maha, kuigi no ütleme, Eesti kui moodsa rahvuse isa Johan Voldemar Janseni on. Ja tema ju oli väga tugevalt ja kirikuga seotud ja üritas Balti saksastega koos kogu seda asja teha. Ma olen isegi mõelnud, et kui oleks seda vastuolu oleks olnud ja Janseni liikumine oleks läinud teistmoodi edasi, kas seda 5. aastat sellisena ja Balti saksast mutta tampimist sellisena oleks üldse olnud. Aga no oleksid on ajaloos üldse sellised asjad, et neid ei tasu nagu rääkida. Paraku meie ajalugu läks nagu läks ja ütleme praegune seis on nii.
Siin kohal saame nendele jutudele punkti panna ja umses sarja lõpusaates on meil aga aukülalisena siin Teet Tanschmidt, Türi kiriku õpetaja, kauaegne Järvamaa praost, kauaga seda ametit ka pidanud, kellega räägime siis juba Türi kirikust konkreetselt, Türi kiriku ilis ajaloost ja ma pole küll kokku leppinud, aga ma loodan, et me saame midagi teada ka selle kohta, kuidas Türi kiriku 700. Aastapäeva tähistatakse. Aga Lembit Küütsile ja Valdo Praostile suurimad tänud nende nelja väga, väga huvitava saate eest ja ma millegi pärast arvan, et me siin eetris ajaloo juttudes varem viljum kohtume taas.